Ještě jednou krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám Iveta Richtaříková s pořadem Letem světem internetem. Dnes je pátek 27. července a my začneme na Parlamentních listech článkem, který bych vám velmi ráda přečetla, protože se domnívám, že jeho obsah je nad jiné zajímavý. Článek vyšel včera brzy ráno a má titulek Vystěhováni nebudou. Stanislav Křeček vnáší nové světlo do případu H-systém. Je to rozhovor. Rozsudek Nejvyššího soudu, který nařídil bývalým klientům H-systému vyklidit byty v domech v Horoměřicích u Prahy, je zcela správný. O tom je přesvědčen právník Stanislav Křeček, který na něm neshledává nic překvapujícího ani nic, co by dosud nebylo známo, jenom to účastníci a veřejnost nebrali dostatečně na vědomí. Zástupce veřejného ochránce práv však zároveň upozorňuje, že k vykonání tohoto verdiktu nikdy nedojde a zdůvodňuje to principy přijatelnosti práva. Správce konkurzní podstaty Josefa Monsporta, který čelí útokům z mnoha stran, považuje za jediného, kdo se v celé kauze chová naprosto v souladu se zákonem. Tak, první otázka. Zaujalo mě, říká redaktor, jak na verdikt Nejvyššího soudu, že družstvo Svatopluk musí do měsíce od právní moci vyklidit byty v 8 domech v Horoměřicích u Prahy, reagovali politici. Podle prezidenta Miloše Zemana rozsudek vyvolává vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému. Podle premiéra Andreje Babiše je to nespravedlnost. Podle exministryně spravedlnosti Heleny Válkové je rozhodnutí Nejvyššího soudu diskutabilní z hlediska toho, že právo na bydlení patří k základním lidským právům, takže je v rozporu s dobrými mravy. No a zlínský hejtman a senátor Jiří Čunek prohlásil, že ten soudce je buď blázen, nebo neví, jak jde život. Jak rozhodnutí Nejvyššího soudu vnímáte vy a co si o zmíněných vyjádřeních politiků myslíte? Podle mého názoru je rozsudek Nejvyššího soudu zcela správný. Není v něm nic překvapujícího, není v něm nic, co by dosud nebylo známo, jenom to účastníci a veřejnost nebrali dostatečně na vědomí. Ale v tom, že celý ten systém je selhání justice, má samozřejmě prezident pravdu. Ale selhání není v rozsudku Nejvyššího soudu, ale v tom, jak justice po celou dobu s tímto problémem nakládala. Na postup konkurzního správce dohlíží přece soud. A jestliže insolvenční soud připustil, aby zcela bez souhlasu soudu původní správce konkurzní podstaty Karel Kudláček dal souhlas s tím, že občané budou investovat do cizího majetku, že budou investovat do majetku, který byl ve vlastnictví úpadce, a nijak proti tomu po celou dobu nezasáhl, tak to je samozřejmě selhání justice. Otázka. Mělo se tedy zabránit tomu, aby 60 klientů H-systému začalo nakládat s cizím majetkem podle své volného uvážení? Insolvenční soud vůbec neměl připustit, aby občané investovali bez souhlasu soudu do majetku, který je v konkurzu. A přesně to se stalo. Ti lidé nikdy nebyli vlastníky těch bytů. Jednoduchým nahlédnutím do katastru nemovitostí to mohli zjistit. Čili investovali vždy do cizího majetku a spoléhali se na příslib správce konkurzní podstaty, že jim to převede. Ale správce konkurzní podstaty neměl k takovému slibu vůbec žádný právní podklad a takový slib proto nemá žádný význam. Od počátku to bylo špatně, ale bohužel je to selhání justice, protože soud dohlíží na činnost konkurzního správce. V tom je problém, nikoli v rozhodnutí Nejvyššího soudu, který konstatoval jen to, co je od počátku známo. Jak si tedy vysvětlujete rozsudky soudů nižší instance, které byly s odvoláním na dobré mravy opačné než verdikt nejvyššího soudu, podle něhož se má 60 rodin z bytů vystěhovat bez ohledu na dobré mravy? Podle dobrých mravů nemůžeme soudit, je totiž otázka, či dobré mravy, čí dobré mravy byly poškozeny. Zda lidí, kteří si domy dostavěli, nebo těch, kteří se k dostavění nedostali a tak nemají ani domy, ani nedostali odškodnění. K dostavění se dostala jen nepatrná menšina lidí. Na dobré mravy lze pohlížet z obou stran. V souladu s dobrými mravy může být třeba to, že ty domy budou prodány a zvýší se tím cena, takže se pak větší suma bude rozdělovat mezi všechny věřitele H systému. Nejen mezi ty, kteří si domky dostavěli, ale také ty, kteří tuto možnost neměli. Otázka. Čím to, že se mluví jen o těch 60 klientech, co mají být s rodinami vystěhováni, zatímco poškozených bylo 1095 a ta většina neměla na rozdíl od těch, kteří mají byty podle rozhodnutí nejvyššího soudu opustit, předchozích 20 let, kde bydlet a ten vstupní vklad 1 000 000 korun v tomto projektu utopila také? Jsme znovu u těch dobrých mravů. Pro těch 60 lidí, kteří dali další peníze do dostavby domů, je to rozhodnutí v hrubém rozporu s dobrými mravy. Ale dobré mravy se přece mají vztahovat také na těch více než 1000 lidí, kteří byli obecně tím systémem poškozeni. Ti také musí dostat nějakou náhradu. Je to samozřejmě zmatené. Ti lidé, kteří investovali do cizího majetku, jsou na tom ještě hůře než ti, kteří nedostali nic. Ale vykládat dobré mravy jenom v jejich prospěch je poněkud krátkozraké. Další otázka. Soudce Městského soudu v Praze Kamil Kydalka, který kauzu soudil, ve svém komentáři na sociálních sítích poukázal, že v 90. letech existovalo politické krytí zakladatele H-systému Petra Smetky, konkrétně na jeho vazby na ČSSD a ODS. Vzpomínáte si na něco takového? O tom nemám žádné informace. Ze strany ČSSD to rozhodně nebylo. Samozřejmě ti, co prosazovali H-systém, byli lidé různí, ale politické krytí bych tam rozhodně neviděl a rozhodně to dnes už nemá vůbec žádnou souvislost. Po zveřejnění rozsudku nejvyššího soudu mě napadlo, říká komentátor, nebo tedy redaktor, jak dojde k jeho vykonání. V Praze na Žižkově vzniklo na konci roku 2014 nelegálním obsazením budovy bývalé plicní kliniky, takzvané Autonomní sociální centrum Klinika, a jeho nové obyvatele se za téměř 4 roky nepodařilo dostat pryč. Jak se státu podaří v tomto případě naplnit znění rozsudku? Vyvlečou násilím lidi, kteří avizují, že své byty dobrovolně neopustí? Ten rozsudek nebude nikdy uskutečněn, protože v té mediální smršti, která se nyní rozpoutala, se na stranu těch lidí přidala veřejnost. Z té se část lidí připojí třeba i fyzicky na jejich obranu a demokratická státní moc nemá možnost prosadit takové rozhodnutí proti vůli velkého množství lidí, tedy aby provedla exekuci. Stát proto musí najít nějaký způsob, jak se z toho dostat, jak ty lidi odškodnit, ale svádět nynější stav na Senát nejvyššího soudu, který konstatoval jen to, co není žádným překvapením, je podle mě nespravedlivé. Otázka. Docela mě udivuje, že krátce po verdiktu nejvyššího soudu tvrdíte, že se nikdy nerealizuje. Proč by neměl být naplněn? jsou principy přijatelnosti práva. Právo je přijatelné tehdy, jestli je lidem srozumitelné a jestli jsou lidé ochotni ho respektovat. Jestliže tomu tak není, tak právo prostě nefunguje. Právo funguje jenom tehdy, je-li porušováno jenom občas a jenom někým. Je-li právo porušováno masivně, tak nefunguje. Jestliže někoho zastřelím na ulici, jsem vrah. Jestli se hromadně střílí na ulicích, nefunguje právo a je válka. To je příklad. Já jsem to srovnal s válkou. Ale jestliže se veřejnost masivně postaví na stranu lidí, kteří mají pravdu jen částečně, tak státní moc nemá prostředek na to, aby se prala s lidmi, aby překonávala veřejný odpor. Bude muset najít jiný způsob, jak právní závěry soudu realizovat. To znamená, aby lidé, kteří ten majetek obsadili a ze svých prostředků dobudovali, byli náležitě odškodněni, ale aby nedošli k újmě ani ti ostatní, kteří také musí být odškodněni. Redaktor: chápu to správně, že bychom se my všichni měli podílet na odškodnění těch, kteří nalítli projektu pana Smetky a spol? Pan Smetka byl za to odsouzen, byl potrestán, k tomu se nechci vyjadřovat, protože to je jiná věc. Dočetl jsem se, že tu škodu nějak splácí, ale aby zaplatil 2 miliardy do konce svého života, reálné není. Jde o to, že teď správce konkurzní podstaty bude tyto byty nabízet k prodeji. Ten majetek musí prodat. Není žádný důvod, aby tento majetek nekoupil stát a výnos rozdělil spravedlivě mezi ty, kteří za svůj milionový vklad nedostali nic, ale i mezi ty, kteří ze svých peněz ten majetek zhodnotili tím, že ty domy dostavěli. Ale to musí udělat stát. Stát za to nese odpovědnost, protože odpovídá za činnost insolvenčního soudu, který to přivedl do tohoto stavu. Ale není to věcí Senátu Nejvyššího soudu. Otázka: co pak je možné zohlednit nejen to, že těch 60 bydlících do projektu vložilo vedle toho milionu jako ostatní i další peníze na dostavbu, ale zase na druhou stranu 20 let měli kde bydlet, zatímco více než 1000 lidí porůznu živořilo kolikrát po prodeji vlastního bytu, aby měli na milionový vklad, kdy se stěhovali na chaty a podobně? Musí být bráno do úvahy, co kdo do toho vložil, čím zhodnotil majetek úpadce. Protože oni investovali do cizího majetku, to se jim odpočítá, o to budou méně odškodněni. To by podle mého názoru neměl být tak velký problém, jaký by byl, kdyby ti lidé byli bez jakéhokoliv odškodnění z těch bytů vystěhováni. To podle mě možné není. Takový rozsudek není možné realizovat. Mohl si být soudce Nejvyššího soudu vědom, že jeho rozhodnutí nebude možné vykonat? Soudce Nejvyššího soudu je vázán zákonem a nevydal nic jiného než to, co je obsahem zákona, a také to, co je obsahem těch předchozích rozsudků. Tím, že ty předchozí soudy řekly, že v této chvíli ty lidi vystěhovat je v rozporu s dobrými mravy, vůbec nebylo řečeno, že správce konkurzní podstaty nemohl ty byty kdykoliv prodat. Mohl to udělat i před tím rozhodnutím Nejvyššího soudu. O tom nikdo nepochybuje. On jenom chtěl, aby byty byly prázdné, aby to více vyneslo. Čili soudy, které rozhodovaly před ním, věděly, že to může kdykoliv prodat. Ani nepopírali, že by budoucí vlastník mohl ty lidi vystěhovat, jenom by správce konkurzní podstaty za ty byty dostal méně. Justice v tom není bez viny, ale nikoli Senát Nejvyššího soudu. Jeho rozhodnutí bylo správné, jinak rozhodnout nemohl. Ale pokud ti lidé domy nevyklidí a stát je k tomu nebude schopen žádným způsobem přinutit, tak se dá čekat, že řešení se potáhne znovu další dlouhá léta. Není to jednoduchá záležitost, je tam mnoho zájmů, mnoho oprávněných zájmů. Když je na jedné straně pravda a na druhé lež, tak je to jednoduché, ale to není tenhle případ. Tady je mnoho zájmů stejně hodnotných, které musí být respektovány a takové rozhodování je vždy obtížné. Není to rozhodně černobílé, je to složitá kauza a musí se brát v úvahu zájmy všech. Do možné míry musí být respektovány všechny zájmy, které v tom jsou. Nejsou to jenom zájmy těch, co ty domky dostavěli. Velký hněv se snáší na hlavu správce konkurzní podstaty H-systému Josefa Monsporta, který se stal hromosvodem útoků nejen těch bydlících, ale i nejrůznějších komentářů, v nichž je od různých autorů dehonestován. Jak na jeho práci pohlížíte vy? Bohužel, správce konkurzní podstaty dr. Monsport je jediný, kdo přesně dodržoval zákon, který se chová naprosto v souladu se zákonem. Od lidí na něj sice nyní padají největší výtky, jako by byl největší žralok, který je ničí, ale to není pravda, on se chová přesně podle zákona a přesně jak má povinnost se chovat. Kdyby se správce konkurzní podstaty choval jinak, tak by mohl být sám žalován za to, že nedostatečně ochránil práva těch ostatních věřitelů. Trochu jsem čekal, že budete mít názor jako v úvodu zmínění politici a budete se stejně jako oni být za těch 60 lidí, kteří se mají vystěhovat, říká redaktor. Argumentovat jako oni vás vůbec nenapadlo? Ne. To v žádném případě. Domnívám se, že máme právní stát a na základě jednoho rozsudku hodnotit, že celá justice je špatná, to je velmi nebezpečné ze strany politiků a rozhodně bych to nedoporučoval. Princip právního státu není narušen rozsudkem Nejvyššího soudu, ale může být narušen tím, co bude následovat. Jak s tím stát naloží, jak naloží s těmi právy lidí, kteří investovali svoje peníze a kteří mají být odškodněni. To bude důležité, nikoli to, že Nejvyšší soud nějak rozhodl, v tom právní stát nijak narušen není. Ale jak se stát v tomto zachová, to bude měřítkem právního státu. Tak vážení přátelé, samozřejmě je na vás, jak zhodnotíte tyto argumenty, ale mně se na tom zdá spousta věcí velice podivných. Samozřejmě je pravda, že selhala justice, selhal celý stát, dokonce ten majetek, který měl pan Smetka, tak stát neuhlídal plomby v katastru nemovitostí, takže ten majetek přešel do rukou někoho jiného a tím pádem věřitelé nemohli být uspokojeni. Je to skutečně tristní, je to katastrofa a mnoho lidí, kteří tyto věci, tato takzvaná nedorozumění a podobně kryjí nebo organizují, zajišťují, dalo by se říci, tak tito lidé by ve skutečnosti patřili před soud. Ale mě tady především zaujalo to, že pan Křeček říká jakoby s naprostou jistotou, že ten rozsudek nebude vykonán, jak to v tuto chvíli již může vědět. Je to celé nějaké prapodivné a že se ta kauza právě teď vytáhla, samozřejmě, že to bylo všechno plánované, ale prostě vytáhla se právě teď, takže má sloužit asi i částečně, domnívám se, k odvedení pozornosti od různých těch globálních paktů a dalších věcí, které ohrožují celou společnost. No a potom také vidíme, že na základě té kauzy je opět očerňován Miloš Zeman a ČSSD z let 90. Nevím, co je na tom pravdy, ale všechno dohromady to dává takový prapodivný mix, který vyvolává celou řadu otázek. Jinak to, co se stalo všem klientům, podotýkám a podtrhávám všem klientům H-systému, je hanebné. Je to hanba těm, kteří umožnili a stále umožňují. Toto není jediný případ, jsou jich stovky, jsou jich tisíce, aby byli lidé takto zrůdným způsobem okrádáni. Nyní se podíváme na další článek samozřejmě. Převezmeme ho z Infovojny, z blogu, kde vyšel pod titulkem Juncker Trumpovi slíbil, že Evropská unie bude masivně nakupovat americký plyn a sóju a nazval to dobrou dohodou. Ve středu se v USA konalo setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem, na kterém uzavřeli zajímavou dohodu sloužící k urovnání vzájemného obchodního sporu. Dané setkání je ale možné s klidem označit za Trumpovu výhru, protože americký prezident dokázal hravě zatlačit Junckera do kouta a přinutit ho souhlasit s jeho požadavky. Trump svými kroky a vyjádřeními poté, co nedávno spustil vůči Evropské unii obchodní válku, postrašil ji zavedením cel na automobily a označil za jednoho z mnohých nepřátel USA, očividně dosáhl toho, co potřeboval. Juncker se na setkání s Trumpem totiž zavázal, že Evropská unie bude od USA v uvozovkách masivně kupovat drahý americký kapalný plyn nebo zkapalnělý plyn, farmaceutické výrobky a zvýší i nákup většinou geneticky modifikované soji, za což mu Trump přislíbil, že pro tuto chvíli vůči Evropské unii nezavede nová cla na dovoz automobilů a autodílů a bude se spolu s Evropskou komisí usilovat o nulová cla a nulové subvence na průmyslové výrobky. Jak se v prohlášení uvádí doslova, pro ulehčení vzájemné obchodní výměny se dohodli na stanovení krátkodobých opatření a posouzení současných celních opatření. Parádná vzájemná dohoda. Co říkáte? No, podle Junckera jde o dobrou dohodu. Pozitivní setkání a nepříliš drahé ústupky. No řekněte, je to vůbec normální? Na jedné straně je pochopitelné, že si Evropská unie nepřeje obchodní válku s USA, ale okamžitě Trumpovi udělat takovéto ústupky je mírně řečeno neprofesionální, respektive proti zdravému rozumu. Vždyť tady jde o velké peníze a i zdraví evropských obyvatel. Ruský plyn je totiž lacinější a kvalitnější, nemluvě o potravinových a zdravotních standardech, které jsou v Evropské unii v současnosti nastaveny o mnoho výš než v USA. Kromě toho většina soji vypěstované v USA je geneticky modifikovaná, nemluvě o dalších věcech, které jsou součástí dohody. Mě ale ještě zajímá následující věc. Konal se někde nějaký summit, na kterém by se formulovala nějaká evropská strategie pro obchod s USA, či by se učinila dohoda, kterou měl Juncker Trumpovi předložit? Protože o ničem takovém nevím. To si jako Eurokomise svévolně uzavírá dohody bez souhlasu členských zemí, protože nevěřím, že většina členských zemí Evropské unie by souhlasila s masivním nákupem drahého amerického zkapalnělého plynu či většinou geneticky modifikované soji. Jak je tedy možné, že se Juncker takovému něčemu v USA zavázal? To v Evropské unii už opravdu vládne anarchie a nikým nevolená Eurokomise si skutečně dělá, co chce na úkor členských států, které ji platí. Vypadá to tak, že ano, protože danou Junckerovu dohodu ve čtvrtek už stihlo odmítnout Několik zemí, Francie, která tvrdí, že komplexní dohody nejsou dobrým řešením a proto vypracovala vlastní červené linie pro budoucí jednání o obchodních sporech mezi Evropskou unií a USA. Čili nebylo to několik zemí, ale jenom Francie zatím. PS. Trump je obchodník a ví, co má udělat, respektive jak má postrašit své poskoky z Unie, aby dosáhl, co potřebuje. A to, že Evropskou unii řídí lidé, jací ji řídí, respektive, že jsme dovolili, aby ji takoví lidé řídili, je jen k naší škodě. Autorem článku je Martin Bago. Další článek je z Pravého prostoru a má titulek Po uprchlících a migrantech přichází další level. Tiší a vděční z plamenomety. Autorkou článku je Jitka Přikrylová. Kde jsou ty časy, kdy jsme se pobuřovali, že multikulturní obohacení se snaží vecpat do Evropské unie vrháním kamenů po strážnících hranic? To zdá se skončilo. Není to dobrá zpráva. Jak známo, mezi černým kontinentem a tím naším nevždy vězí pořádná kaluž vody. Existuje pár sporadických míst, kde je tato hranice na pevnině a šťastný geografický los připadl na Španělsko. Cirka 6-metrový ostnatý plot se tam pokoušejí z marocké strany překonat afričtí mladíci většinou v počtu řádu stovek už léta. Bohužel někdy i úspěšně. Včera byl černý den pro Evropu, další v pořadí. 600 migrantů se podařilo překonat hraniční plot a dostali se až do Španělska. Oproti španělské policii měli nefér výhodu. Hašené vápno, víkali a plamenomety. Já se ani nebudu ptát, co s těmito mladými africkými kriminálníky má Španělsko dělat. Kolega Troška výborně shrnul, proč je nejspíš nepůjde obrazně řečeno přes ten plot hodit zpátky do Afriky. Zákony a soudní precedenty, co si neziskovky vydupaly, se moc pěkně shodnou s tvrzením Pátera Halíka, že pravdu má vždy menšina. Když se vyzbrojí provizorními plamenomety, tak tu pravdu budou mít zaručeně, že? Už párkrát jsem si řekla, že tohle bude poslední kapka. Přes 100 mrtvých po brutálním masakru v Paříži. Splašené nákladňáky najíždějící do lidí. Alarmující čísla kriminality. A tak dále. A tak se ptám. Je konečně legitimní otevřít otázku, zda přišel čas bránit naše hranice silou? Klidně i střelnými zbraněmi? Nebo si na ten moment pořád ještě musíme počkat? Dokud si nebudou vstup vynucovat tiší a vděční migranti sami se střelnou zbraní v ruce? Dokud nebudou pálit ze samopalu? Posílat přes hranice zápalné draky nebo rovnou dělostřelecké granáty? Mohla bych pokračovat dál a stupňovat to až k Hirošimě, ale někdo by to mohl mít za poplašnou zprávu. Já mám tedy při té představě dost stažené půlky. Co je nejhorší, ani trochu nepíšu tento blok v nadsázce. Já se naprosto upřímně ptám, kdy se Evropa už bude moci bránit? A já na to odpovím patrně nikdy. Až do té doby, dokud to nebude tak zlé, že lidé sami vezmou, co bude po ruce a bránit se začnou. Jinak je to všechno jenom hra kočky s myší. Globální pakt předjednaný někdy v říjnu nebo v prosinci nebo kdy má být podepsaný, jedná se o faktickou legalizaci imigrace a pak to dostane, přátelé, velký spád i u nás. A to ne, že by se tady nic nedělo, tady už se děje, jak víme a jak o tom soustavně informujeme. A na pravém prostoru ještě zůstaneme. Další článek, který vyšel dnes, má titulek Blízká setkání sluníčkářského druhu. Napsal jej Tomáš Straka. Jo, měl by ses stydět, řekla. Za to, že seš pravičák, bys v Německu ztratil práci a normální lidi by si před tebou uplivovali. A bylo by to jenom dobře. Všichni pravičáci jsou přece islamofobní rasisti. Za normálních okolností bych v tuhle chvíli odešel, ale byla to sympatická holka a navíc takhle blízko jsem se ještě k vyhraněnému sluníčkáři nedostal. Taky jsem si řekl, že přece jen zkusím diskutovat, ale po pořádku. Je to už přes měsíc, ale tahle konkrétní vzpomínka v té hlavě leží a ne se jí zbavit. Totiž díky svojí práci jsem se dostal na pár dnů do jistého jihočeského města. Seznámil jsem se tam s děvčetem, jehož jméno mi už stihlo vypadnout z hlavy, takže ji říkejme třeba Anička. Anička je od pohledu fajn holka, je jí asi tak 25, je docela dost chytrá, úspěšně studuje druhou vysokou školu, jinak sympaťačka a to málo, co jí na vzhledu chybí ke kráse, nahrazuje příjemnou osobností a srdcem na dlani. Pracoval jsem po večerech, ona vypomáhala jako dobrovolnice a v pauzách bylo možné si povídat o všem možném. A protože žijeme v době, v jaké žijeme, samozřejmě došlo i na politiku. A když jsem prohlásil, že současný mediální diskurs je nastavený tak, že se skoro stydím říct, že jsem pravičák, padla ta výše uvedená věta. Proč bych podle tebe přišel o práci? Zeptal jsem se. Protože všichni pravičáci jsou rasisti a islámofobové, opáčila. A já mám v příbuzenstvu muslima, takže vím nejlíp, jací muslimové jsou. Počkej, já na to. Mně na rase nezáleží, buď s tím člověkem vyjdu, nebo ne. A je mi jedno, jestli je bílej, černej nebo puntíkatej. A islám je prostě náboženství jako každé jiné. Tady si trochu autor popletl rasu a náboženství, ale pak to trochu uvedl na pravou míru tou druhou větou. Zasmála se. No fajn, tak to jsi první pravičák, co podporuje přijímání migrantů. Moment, zarazil jsem ji. A na to jsi přišla jak? No protože přece jenom rasisti a islamofobové jsou proti. Schválně, zkus najít jediný argument, co nebude rasistický. V duchu jsem obrátil oči v sloup, nicméně výzvu přijal. No dobře. Tak co třeba nárůst organizovaného zločinu? Když migranti přicházejí rychleji, než je možné je integrovat, tak pak vznikají uzavřené komunity, státy ve státě. To uznáš, ne? A takovéhle komunity ti vzniknou raz dva a v závěsu s nimi i organizovaný zločin. Však s tím mají zkušenosti v Americe, ať už šlo o italskou nebo čínskou mafii. U nás v Česku byla mafie ukrajinská, ruská, notoricky známí jsou Vietnamci, kteří mají pod palcem velkou část obchodu s drogami. A mluvil jsem i s jistým českým občanem, který, řekněme, v uvozovkách kontroverzně podniká ve Velké Británii. Model je to vždycky ten samý. Tihle lidé seberou svoje neintegrované, a leckdy i neintegrovatelné krajany a dají jim lepší příležitosti než majoritní společnost výměnou za absolutní poslušnost. A nemyslím si, že by ti tvoji migranti byli jiní. Zpočátku přikyvovala, pak už ne, ale neprotestovala, mlčela. Ale to nemusíme chodit do organizovaného zločinu. Většina z nich bude chudá a chudoba velmi často podněcuje riskantní chování, agresivní boj o zdroje, leckdy za hranou zákona. Bezhlavé přijímání migrantů by ti automaticky zvýšilo drobnou kriminalitu a násilnou nejspíš taky. Prostě proto, že kdo je chudý, nemá moc co ztratit. No, proto jim musíme dát dostatečně vysoké sociální dávky, namítla. Spíš výpalné, ušklíbil jsem se. Ale dobře, jenže kolika z nich takhle pomůžeš? Zkus si jít po Praze a každému bezdomovci, kterého potkáš, dát 100. Ti z nich, kteří si za to nekoupí alkohol, budou mít zajištěné jídlo na den. Ale i kdybys jich podarovala 200, nepomůžeš krátkodobě všem, dlouhodobě nikomu a ještě budeš o 20 000 chudší. Asi pomůžeš krátkodobě všem, tady má být. Tím neříkám, že by se nemělo pomáhat, ale jenom nasypat peníze a o zbytek se nestarat, to fakt není řešení. Zase mlčela. Další věc, sexuální kriminalita. Jo, tím se ohánějí všichni náckové, ona na to. Abys věděl, Češi znásilňujou taky. Jasně, všichni znásilňujou, kývl jsem, ale mnohem horší je to vždycky tam, kde je málo žen. Proč myslíš, že znásilňujou vojáci? Protože jsou moc dlouho spolu samí chlapy. Nebo ta znásilnění v Indii. Dlouhodobá sexuální frustrace daná malým zastoupením žen ve společnosti a tím i malou pravděpodobností získání pohlavního styku mírovou cestou. Jsi nechutnej. Možná, ale kdo připlouvá na těch lodích? Ženy a děti nebo mladí, sexuálně frustrovaní muži? To vím náhodou přesně, byla jsem pomáhat, řekla. Většinou muži, občas se tam vyskytne rodina, ale většinou jsou to muži, za kterými přijede rodina, až budou zabezpečení. A vůbec, nesnaž se mě strašit, stejně většinu znásilnění provede někdo, koho ta holka zná. Počkej, a na tom je něco špatného? Usmál jsem se, pravda, poněkud cynicky. Vždyť to akorát znamená, že je tady docela bezpečno, že je dost nepravděpodobné, že si tě někdo náhodně odchytí v noci v parku, jak se to poslední dobou stává i v tom tvém Německu. Nadechla se k odpovědi, ale pak si to rozmyslela. No a to náboženství, povídám. Jasně, teď mi budeš kázat, jak je islám špatnej. Proč? Islám je jenom další abrahamovské náboženství, stejně dobré jako lidi, kteří ho vyznávají. Správně, muslimové jsou normální lidi. No jo, jenže s vírou je ta potíž, že je fajn jen v malém množství, však židi taky dělali genocidy. Myslíš třeba genocidu Palestinců? Myslel jsem spíš knihu Makabejských, to je v Bibli. Nebo křesťani, myslíš, že křesťanští fanatici zabili málo lidí, ale pořád to není věc náboženství, ale fanatismu. To zlo, to jsou ti lidé, kteří věří tak tvrdě, že se s nimi nedomluvíš. Oni nepotřebují argumenty, oni vědí, že mají pravdu a nikdo jim ji nerozmluví, víš? Ale člověk, který utíká před válkou nebo i jen chudobou a není fanatik, tak bude sotva vyžadovat život podle šarie. Halal jídlo a modlitbu 5x denně, nezdá se ti? Mlčela. No tak, co mi na to řekneš? Zeptal jsem se po chvíli. Řekl jsem ti hned 4 argumenty, ani jeden nebyl ani islamofobní, ani rasistický. Ty jsi mi neřekla ani jeden. Podívala se na mne jako na cosi zvlášť odporného. Já totiž nepotřebuju argumenty. Já se s tebou vůbec nepotřebuju bavit. Já vím, že mám pravdu a nikdo mi ji nerozmluví. Další rozmluvu jsem vedl s panem H. Je to Němec s českými kořeny, nicméně žijící v Německu a mluvící velmi špatnou češtinou. Rozmluva byla delší, ale poreferovat se o ní dá velmi krátce. Já už si normálně zrušil české občanství, řekl. Tak moc jsem se styděl za to, že jsem poloviční Čech. Vy Češi a ten váš strach z muslimů, které tady ani nemáte, smiřte se s tím, nemůžou být všichni jenom v Německu. Nějaký strach nehraje roli, prostě se s nimi budete muset naučit žít. Já se taky naučil žít s těma, co jsou tam u nás a že jich tam je. A myslíš, že se mi to líbí, že dělají hluk a bordel a že když jdeš po ulici a koukáš se na ně moc dlouho nebo se podíváš na jejich holky, že ti hrozí, že ti dají přes držku a že ženské nemůžou po setmění chodit po ulicích sami? No jasně, že ne. Jasně, že mi to vadí. Ale proto je přece pro Boha nebudu vyhánět pryč. Prostě se musíme naučit s nimi žít a doufat, že i oni se naučí žít s námi. Tak vážení přátelé, v tom článku jsou ještě některé další příběhy, ale myslím si, že tyto dva úplně stačí pro ilustraci, s kým ze spoluobčanů, z našich spoluobčanů, kteří nám všem kopou společný hrob, máme tu čest. Další pravý prostor. Socialisté vysvětlili v uvozovkách pracujícímu lidu, že podnikatelé kradou, neplatí daně a mnoho lidí tomu věří. Helena Sasová. Prostě ať se nám to líbí nebo ne, současná vláda to s námi myslí dobře. Socialisté vysvětlili pracujícímu lidu, že podnikatelé kradou, neplatí daně a mnoho lidí tomu věří. Vláda ANO a ČSSD je, jak mnozí říkají, vláda komunistů. Mně to připadá přehnané, ale smýšlení lidí, kteří jsou z takové vlády nadšení, je pro nás, kteří chceme pravicovou politiku, svobodu a chceme o sobě sami rozhodovat, krajně nebezpečné. Jsou to lidé, kteří zmanipulováni výkřiky různých socialistů v médiích cílí na domnělé nepřátele, podnikatele. Zaměstnanci často vidí podnikatele pouze jako podvodníky, kteří nemají pracovní dobu, to znamená nic moc nedělají, jezdí drahými auty a šidí na daních. Svá tvrzení ale neumí opřít o nic jiného, nežli o domněnky, které si sugerují a slepě jim věří. Rozhovor, který jsem vedla s pracovníkem jedné velké firmy, je toho příkladem. On. Tahle vláda si konečně na ty živnostníky posvítí. Já. Jak si na ně posvítí? Už nebudou krást? Oni kradou? Ano. Kde a jak? Nás všechny okrádají. Jak nás okrádají? Já musím platit daně, ale oni ne. Jak jsi na to přišel, že živnostníci neplatí daně? Tak, vím to. Ne, řekni mi, jak ty víš, kdo kolik zaplatí na daních? To ví každý a odečtou si děti. Bonusy na děti máš taky, to platí pro všechny fyzické osoby stejně. Ne, já ne, to jen ty podnikatelé odečtou si všechno, telefony, auto, benzín. Já. Tak znova. U daně z příjmů je pro všechny fyzické osoby stejná sazba daně, stejné slevy na dani i nezdanitelné části a také daňové bonusy. Nerozlišuje se na podnikatele a zaměstnance. On. To teda ne. Všechno si započítají a pak nic neplatí a já musím všechno platit. Ale ty přeci nevíš, kolik který podnikatel zaplatí na dani z příjmu. Nic. Já to vím. I kdyby neplatil daň z příjmů, což je možné, pokud má malé příjmy, tak platí úplně stejně jako ty ostatní daně, třeba DPH, spotřební daň a navíc i silniční daň, kterou ty neplatíš. Ale stejně šidí na daních. A tobě vadí, že platíš daň z příjmů? Jasně. Dobře, dejme tomu, že podnikatelé ji neplatí. To sice není pravda, ale dejme tomu. A když je tato vláda donutí ji platit, jak to tobě pomůže? Nijak, ale ať platí. Řekl jsi, že se ti nelíbí, že ty platit musíš a on ne. Tak proč raději nechceš vládu, která ji zruší i tobě? Z toho bys měl užitek. On, to nejde. Já, proč? On, nevím. Já, víš, mně to připadá, jako kdyby ti onemocnělo dítě a ty, místo abys chtěl, aby se uzdravilo, se budeš usilovat o to, aby onemocnělo i sousedovi. Když já mám nemocné dítě, ať ho má on také. Jak říká to české přísloví, když mě chcípla kráva, tak ať chcípne sousedovi také. Prostě, to už je komentář autorky k tomu, co napsala, prostě, ať se nám to líbí nebo ne, současná vláda to s námi myslí dobře. Socialisté vysvětlili pracujícímu lidu, že podnikatelé kradou, neplatí daně a mnoho lidí tomu věří. Bují v nich závist a nenávist vůči lidem, kteří se o sebe dokáží sami postarat. Lidem, kteří vytvářejí hodnoty a prodávají je, protože je o jejich produkty zájem. A nikdo z těch autorů různých nenávistných frází typu každý hospodský si jezdí Mercedesem si neuvědomuje, že současná cílená šikana a často i likvidace malých a středních podnikatelů poškodí v budoucnu především je. Drakonické pokuty, které se jak na běžícím tý za nepatrné prohřešky drobným podnikatelům, se promítnou do cen produktů. Podnikatel na tyto pokuty musí vydělat. Takže pokud si nenávistní levicoví voliči mnou ruce, že ten zlodějský trafikant dostal pokutu 25 tisíc za to, že vydal pozdě účtenku na 3 koruny, pak by si měli uvědomit, že se promítne do ceny, pokud ho to rovnou nezničí a že se těch pokut už vybralo a že je všechno drahé, slyšíme pořád. A pokud si mnou ruce, že ten nezdárný podnikatel díky nepřiměřené pokutě rovnou zkrachoval, dobře mu tak, nemá krást, tak si musí uvědomit, že si bude dřív nebo později hledat práci. A nejen on, ale i jeho zaměstnanci, kteří zůstanou na dlažbě. Tedy likvidací malých a středních podnikatelů se sníží cena práce, mzdy půjdou dolů a zvýší se nezaměstnanost. Takže jásejte pracující třído v uvozovkách. Nad zkázou podnikatelů, ono se vám to vrátí. Myslím, že to byl opět velmi trefný článek a navíc velmi dobře napsaný. A pravému prostoru zůstaneme ještě věrni, protože je v něm další zajímavý článek, který vyšel rovněž dnes. Jehož autorem je pan Jan Bartoň a jehož titulek zní: Z vyšších mest pro státní zaměstnance profituje státní rozpočet? Budoucí ministryně práce Jana Maláčová zřejmě nebude mít problém s diplomkou. Její představy o dalším plošném růstu platů ve státní správě jsou však mnohem horším vysvědčením pro novou členku vlády. Je to zcela nový typ argumentace. Když stát vydá více na platy, vrátí se mu to větším výběrem daní z mest a platů a vyšším výběrem pojistného. Je to takové moderní perpetuum mobile, tlačené politikou ČSSD. Chceš-li zvýšit příjem státního rozpočtu o miliardu, zvyš platy státních zaměstnanců o 1,5 miliardy na 10 miliard příjmů, pak potřebuješ vydat 1,050 miliardy. Jak krásně se tyto nesmysly prodávají. Rozhovor s budoucí ministryní práce Janou Maláčovou na iDnes mě nepřekvapil, nicméně vzbudil ve mně pochybnosti o tom, zda vzdělání paní Maláčové v zahraničí je skutečně tak kvalitní, jak se o něm vyjádřil prezident Miloš Zeman. Z rozhovoru vybírám dle mého soudu podstatné body. Bod číslo 1. Po jednání s prezidentem Milošem Zemanem jste řekla, že budete chtít, aby se platy ve veřejné sféře zvýšily plošně o 10%, jak to chtějí i odbory. To bude asi velká srážka s premiérem Andrejem Babišem. Podle něj není možné, aby se tak přidávalo. Je to pozice ČSSD, není to jenom můj názor. Já si myslím, že platy ve státní sféře jsou stále velmi nízké. Musíme si uvědomit, že vzdělanostní struktura státní správy je mnohem vyšší než v soukromém sektoru. Myslím, že za poctivou práci by se měla platit férová mzda a je to i předpoklad dobře fungujícího státu, když budou zaměstnanci státu dobře ohodnoceni. Komentář autora článku. Je zcela diskutabilní, zda vzdělanostní struktura státní správy je mnohem větší než v soukromém sektoru. Obávám se, že ve státní správě je právě nejvíce vysokoškolských v uvozovkách odborníků, o jejichž kvalitě vzdělání mám značné pochybnosti. Jestliže stát nařídí, že na ty a ty pozice je nutná vysokoškolská kvalifikace, pak dle titulů je státní správa samozřejmě přeborníkem, ale pro naprostou většinu zaměstnanců státní správy by byla jistě zcela dostačující a adekvátní kvalitní středoškolská kvalifikace. Paní Maláčovou bych proto v tomto opravil. Stát požaduje na svých zaměstnancích vysokoškolské vzdělání i tam, kde by stačilo středoškolské nebo vyšší odborné. To je příčinou oné vzdělanostní struktury státní správy. Soukromá sféra, která pracuje s nejmodernějšími technologiemi, vyžaduje rovněž vysoce vzdělané odborníky, kteří ale musí podat reálný výkon. To nejsou producenti kup papírů a nesmyslných hlášení. Naopak velmi často právě soukromé firmy stát doslova a do písmene otravuje administrativou. Bod číslo 2. Jak tedy chcete ANO přesvědčit, když ministryně financí říká, že plošné navýšení o 10% není adekvátní a premiér prohlásil, že se nemá navyšovat plošně, ale hlavně těm, kteří berou nejméně? Ekonomika přece neroste pořád a neporoste pořád a že to bude stát 5 miliard navíc vám nevadí? V tuto chvíli ale roste a bavíme se o navyšování nyní. To nejsou jen čisté výdaje. Pokud budeme platit vyšší platy, tak z toho bude profitovat státní rozpočet, protože to znamená vyšší daňové a sociální příjmy pro státní rozpočet. Za výše uvedený názor by budoucí ministryně práce měla vrátit své zahraniční tituly. Nic podstatného se totiž zdá se v německém vysokoškolském systému nenaučila. V soukromém sektoru totiž stále platí zásada, že se na vyšší mzdy musí vydělat vyšší produktivitou práce. Zběsilé zvyšování mezd ve státním sektoru pak nutí zvyšovat mzdy i sektor soukromý, aby lidi neutekli a není vždy možné splnit podmínku růstu produktivity práce. Přeplácení ve státním sektoru tedy může podlomit finanční zdraví soukromého sektoru. Nesmysl, který Maláčová vypouští tím, že z vyššího růstu mest bude profitovat státní rozpočet a stát tak bude moci dále utrácet, to je v závorce s otazníkem. je typickou ukázkou levicového smýšlení. Správná konstrukce zní totiž takto. Stát zvýší mzdy o 5 miliard korun a díky tomu vybere na vyšším sociálním pojištění a na daních asi o miliardu více. Saldo tohoto opatření je tak pro státní rozpočet minus 4 miliardy. Žádné peníze navíc nepřitečou. Maláčová po vzoru všech levicových politiků jen klame veřejnost. Tvrdí totiž, že státní rozpočet získá jakési prostředky navíc, které lze zase utratit. Pak ovšem saldo této akce je minus 5 miliard korun. Tak jednoduché to je. A kdo to zaplatí? My, daňoví rezidenti České republiky, každému z nás stoupne dluh na hlavu, včetně kojenců. Toto zvýšení platů státních zaměstnanců o 5 miliard korun činí 500 korun, pokud je státní rozpočet plánován na rok 2019 jako deficitní. Výše uvedené jen dokumentuje můj názor na druhou vládu Andreje Babiše. Je to bohužel vláda horší než ta, která vznikla po volbách 2017 jako menšinová vláda hnutí ANO a vládla bez důvěry poslanecké sněmovny. Druhá vláda sice důvěru poslanecké sněmovny získala, nicméně její politiku bude více než je zdrávo ovlivňovat levicové myšlení komunistů a ČSSD. Nyní rosteme, tak můžeme zvyšovat mzdy. Co bude potom, nás nezajímá. Tak, vážení a milí přátelé, na konci dnešního Letem světem bych vás měla nějak povzbudit nebo přečíst něco pěkného, ale bohužel mi to nevyšlo, protože před chvilkou mi přistál Messenger, zpráva na Messengeru od kamarádky a čtu zde na serveru Voice of Europe, čili Hlas Evropy, že pákistánský migrant byl zatčen pro pokus založit požár v Řecku. Snažil se ten požár založit někde u vojenského tábora u Peramy. Bylo to ve středu, píšou zde dál, že mají vážné podezření ze žhářství na tohoto migranta, ale i obecně. Dále se tu píše, že stovky a tisíc migrantů přišlo do Evropy a mezi nimi je bezpočet teroristů a radikalistů. A zatčení tohoto pákistánského migranta přichází jenom několik hodin po národní tragédii, která se stala tento týden, a to byl ten požár, při kterém uhořelo asi 80 Řeků a bylo zničeno více než 1000 domů. No a v této souvislosti si asi nemůžeme nevzpomenout na to, že vypukl dnes, tuším, obrovský požár také u Berlína, že by to vše byla jenom náhoda. A s touto znepokojivou otázkou se s vámi pro dnešek loučím, přeji vám krásný večer a předávám vysílání panu Vladimírovi Kapalovi do studia Beta. Hezký večer a krásný víkend vám přeji.